ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖਖਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਬੈ ਭੁਲੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਸੰਗਤ, ਤਹ ਮਿਲਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਇ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸ਼ੰਤ ਕਰ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿੰਨ ਲੋਇਨਾ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਮ ਟੀਰਾ। ਕੰਚਨ ਸੋਬਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਕੋਲਿਆ। ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਤੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਕੋਲਿਆ।
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਜੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾ ਦੇ ਕੀ ਤੁਨੀ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਬਲਿਹਾਰੀ ਬੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ। ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੁਰ ਚੁਣੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਘੋਰੰਦਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੰਜੈ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ, ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ, ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸਾਜਿਆ, ਕਰ ਆਸਣ ਡੇਠੋ ਚਾਉ ਦਾਦਾ ਕਰਤੋਂ, ਤੁਸ ਦੇਵ ਕਰੈ ਬਸਾਉ ਤੂੰ ਜਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕੁਆਉ। ਕਰ ਆਸਣ ਡੇਠੋ ਚਾਉ, ਡੇਠੋ ਚਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡੇਠੋ ਚਾਉ।
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜੇ ਆਪਣੇ ਰਚੋ ਨਾ, ਦੋਇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੇ ਕਰਾ ਸੰਡ ਠਰਚਾ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਸ ਦੇ ਵਹਿ ਕਰਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲਿਆ ਸੇ ਜਿਨ ਕੋ ਆਓ, ਕਰਾ ਸੰਡ ਠਰਚਾ ਕਰਾ ਸੰਡ ਠਰਚਾ।
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਨਿਆਲੇ ਅਨਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀੜ ਪਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣ ਚਰੀਆ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਐ ਮਾਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗਦੁਤਰ ਤਰੀਆ, ਜਗਦੁਤਰ ਤਰੀਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਦੀ ਬਾਣ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਖੇਲਾ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਭ ਕਾਂਡ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋੜ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੈ ਸੋ ਕੱਚ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੇ ਬੁੜਾਏ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬੁੜਾਏ ਜਾ ਸਚਨਿਆ ਵੱਡੀ ਬੁੜਾਏ ਨਾ ਚਲਤਾ ਵੱਡੀ ਬੁੜਾਏ ਜਾਣੇ ਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆ ਬੁਝਿਆ ਸਭ ਭਾਓ ਵੱਡੀ ਬੁੜਾਏ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਬੁੜਾਏ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਸਰਵ ਜਾਇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਭਣ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜਗ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ
ਜਾਪੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਰ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਤੋ ਸੱਚੇ ਸਜਣੀ ਪੜੈ ਚੁਨ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਨ ਪੈ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲ ਦੋ ਜੁਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇਠ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਾਪੂ ਅਨਿਕ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗ ਫਿਰ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਕੰਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋ ਵਿਸਮਾ ਵਿਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜਰ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾ ਨੇੜਾ ਵਿਸਮਾ ਦੂਰ ਉਸਮਾ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਡਾਰਿਆ ਵਿਸਮਾ ਨਾਨਕ ਬੂਜਣ ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਓ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਨੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਦੇ ਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਵਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਬਾਣੀ ਬੈਸ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਰ ਭਸਮੜ ਔਰ ਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਸੰਗਲ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਗਨ ਕਿਟ ਬਚਿਆ ਬੈਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਣਾ ਹੋਏ ਪਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਗ ਪੋਗ ਕਹੇ ਪਸਮਣ ਪੋਗ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸਿੰਘ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਜੀਏ ਬੈਲੇ ਖਾਕਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਉ ਨਾ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ हर प्रभु हर राया राम राजे हो मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वछल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम कराया हर नाम कराया
श्लोक महला पहला पै विच बण में सवाओ पै विच चले लख दुनिया पै विच अगन कुने में गार पै विच धरती दा बिपार पै विच दूसरी सिर पार पै विच ना जा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत नंत पै विच सुलभ सरना पै विच अडाने आकाश पै विच जोधमा मलसूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया लिखिया सलेख नानक निरपो निरंकार सचेक महला पहला
नानक निरपो निरंकार होके तेरा मरवाल कितिया कन कहानिया कित बेविचार कितने नचे मंगते गुरु पुना ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजा रानिया बोले बदाल लग डकेंगे मुंदने लग डकेंगे हार जित तन पाइया नानक से तन हो चार ज्ञान ना गली ढूंढिया कथना करा सार करम मिले तबाइए और हिकमत हुकम कवार पौड़ी नगर अपनी तानगरी सतगुर पाया जो बुद्ध जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुना सब जीवन दाता को नहीं सब सुने लोक समाय सब मिलिया सच पाया आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
पौड़ी नजर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया एह जो बुद्ध जन परमिया ता सतगुर सब सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुने लोक सुभाया सतगुर मिलिए सच पाया जिन विचार पाया जिन सच सच बुझाया
डिठे सबे था नहीं तुद जहे डिठे सबे था नहीं तुद जहे डिठे सबे था बदो पुरख बिगात तातो सोहे बदो पुरख बिगात तातो सोहे डठे सबे नहीं तुद जहे बदो पुरख बिदात बदो पुरख बिदात तातो सोहिया बदो पुरख बिदात तातो सोहिया डिठे सपे डिठे सब
संतर चंद सूरज अवतार सबली धरती मालतन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान होनी काय किया चमकाल महला पहला
वायन चेले नचन गोर पैर हलायन फेरन सिर उड़ रावा चाटा पाए वेख लोक सैकर जाए रोटियां कारण पूरा ताला पछाड़ धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीतारा जय राम निरभउ निरंकार सतनाम जागा की असल जहान सेवक सेवा क्रम चढ़ाओ किन्नी रैन जिन्ना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नजर करम लगाए पार कोलू जरखा चकनी चक थल वरो लै बहुत अनंत लाटू माधानियान गा पंखी लवेंदियां लै नसा चाड़ पाया जंत नानक पौंदया गणत नंत
बंदन बंद पाए सोए पाया कृष्ण के सब कोए नच नच हसे चने से रोए उठना जय सदन होए नचन कुदन मन का चाओ
नानक जिनन पाओ ते ना मन पाओ कोड़ी ना तलंकार है नरक न जाइए जो पिंड सब सुधा देखा जाए आंख गवाइए जरूरत कर पुनो नीच सदाइए जे जरवाड़ा पर है जरवेस करें दियाए कौरहन परिया पाइए कोरना परिया पाइए
पौड़ी नौतरा निरंकार है नैल नतन जाइए देखा जी अगवाई है जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नहीं सदाई है जे जरवाना पर हर दरवे स्कृति आई है को रहना परिये पाइये को रहना परिये पाइये
पंथ दसावा नित खड़ी मंद जोगन बाली राम राजे हर हर नाम छिपाए गुर हर मार्ग मेरा मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिक जाती जन नानक सतगुर मेल हर हार मिलिया बनवाली हर मिलिया बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमान सिर सिर पर पड़ करे विचार बंदे से जबंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ईसाला दर्शन रुपया पार तीर्थ नाम अर्चा पूजा करवास बेकार जोगी सुनते आमजे ते लख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सत्य मन संतोख बजा देने के विचार दे दे मंगे से सगुण सो करी संसार चोरा जरा दे कुड़ियारा खारा बेकार कुंदा खै चले था उतना बेकार जल सजिया पूरिया लोआ आकार आकार ओ जे अखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सार नानक भगता भुख सलान सच नाम दार सदा आनंद रहे दराती गुणवंतिया आशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की बेड़ा बेकुमार कल बांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रो वै बपनी झड़ जल पवन ग्यार नारंग जिन करदा कारण किया सो जाने करता रे पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाय सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सोना सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो बहु चुकाया उत्तम विचार है जिन सचे सौंच लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुरु किन ना पायो बिन सतगुरु किन ना पाया सतगुरु विच आप रखियो
सतगुरु मिले सद मुक्त है जिन विचों वो चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोच चलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मैं चिरी बिछुन राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरो गया हर नैन रस तने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिलो हर मन मने हम कर लाया नानक हर कमे नानक हर कमे
श्लोक महला पहला हम चाया हम च गया हम जमया हम चमुआ हम दिता हम चलिया हम च खटिया हम च गया हम च सचियार कूड़ियार हम च पापुन विचार हम च नरक सुख अवतार हम च हसे हम च रोवे हम च भरिए हम तोवे हम जाति जिसी खोवे हम च मूर्ख हम सियाणा मुख मुकत की सार न जाना हम च माया हम छाया हम कर कर जंत पाया हम बुझे तंत सुझे ज्ञान भी होना कत लुझे नुकमी लिखे ले
हमें आ जाता है हमें कर्म कमाए हमें ही बंदना फिर जो निभाए हमें कि थम जाए किसम में जाए हमें आ घुमाए पे जग बदाए हमें दीर्घ रोग दारू पिसवा कृपा करे जे अपनी तां गुरगा शब्द कमाए नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी से विधि संतोख जिन सचो सच ते आया निमंदा पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तो बख्शिश अगला नित देव चढ़ सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
पौड़ी सेव किते सतो कि जिने सचो सच ते आया ओने बंदे पैर रखे कस करी तुम कमाया ओने दुनिया तोड़े बंदना पानी थोड़ा खाया
गुर अमृत पिनी देहोरी अमृत बुरके राम राज जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके और तुटै हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर तके नानक हर के।
श्लोक महला पहला पुरखा फिरखा तीर्था तुटा मेघा खेता दीपलवा मंडला खंडावर पंडांड जेर उत्पजा खानी से तजा सोमित जाने नानका सुरा मेला जनता नानक जन तो पाय का संभाल सबना जिन कृति करना किया चिंता बेकरणीता सो करता चिंता करे जिन जग तिस जारी स्वस्थ तिस दे बाणिया पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका के तक महला पहला।
लख ने किया चंगाइया लख मुना प्रवान लख तप प्रतीर्था सहज योगवान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे पर लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करता है करना किया लिखे आवन जो नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान बौड़ी सच्चा साहिब एक दो
जिन सचो सच बरताया जिस जग मिला सच तातनी सच कमा सब मिला सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे काहे आया दुनिया काहे
गुर बिन खोर अंधा गुरु बिन समझ न आवे
गुर बिन खोर अंधा गुरु बिन समझ न आवे
गुर बिन सुनत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर बिन खोर अंधा गुरु बिन मुक्त न पावे गुरबिन सोरत न सिद्ध गुरु बिन मुकुल न पावे गुरबिन सोरत न सिद्ध गुरु बिन मुकुल न पावे गुरबिन कौन गुरु गुर बिन कौन गुरु बिन समझे न पर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुरु कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपन अगन कटे सब तेरे 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 गुर बिन कोरे द्वार गुरु बिन समझे नवारे गुर बिन कोरे द्वार गुरु बिन समझे नवारे गुर बिन सोरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर बिन सोरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर बिन कोरे द्वार गुरु बिन समझे न आवे गुर बिन कोरे द्वार गुरु बिन समझे न आवे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुर सत कब नल कहे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुर सत कब नल कहे गुरु सत कब नल कहे जिन गुरु न देखियो न होतियो देख्यथ संसार में जिन गुरु न देखियो न होतियो देख्यथ संसार में गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर बिन कोरे द्वार गुरु बिन समझे न आवे गुर बिन कोरे बिन सोरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर बिन सोरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर बिन कोरे द्वार गुरु बिन समझे न आवे गुर बिन कोरे बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर बिन सुरत न सिद्ध
गुरु बिन मुकुट न पाए, गुरु बिन सूरत न सके, गुरु बिन मुकुट न पाए, गुरु बिन सूरत न सके, गुरु बिन मुकुट न पाए, गुरु बिन कोरे गुरु बिन समझे गावे, गुरु बिन कोरे गुरु बिन समझे गावे,
गुरु बिन समझे गावे, गुरु बिन समझे ना।
महला चौथा गुरमुख हर अमृत भगत भंडार है, हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राज, गुर सतगुर सच्चा साहु है, सिख दे हर रास तन तन बन जारा बन जाय, शाह सभा से जन नानक गुर जिन पाया, जिन गुर लिखत लीलाट लिखासे, लीलाट लिखासे।
श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिया साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिया खास, पढ़िए जिते बरस बरस, पढ़िए जिते मास, पढ़िए जिते आरजा, पढ़िए जिते सास, नानक लिखे गल हो रो मैं चखना चाक महला पहला,
लिख लिख पढ़िया चेता कड़िया, बहुत पगया चित लव्या, बा पेकिया देही दुख दिया, सब बेंजी अपना गिया, अन ना खाया साथ गवाया, बहुत पाया दूजा बहाया, बस न पाया मोन गुत्ता कुंजा गया गुरबिन सुत्ता, पग पैताना अपना गया कमाना, अल मलखाए सरचाई पाई मूल खंदे बद गवाए, बिन नावै किथे न पाई रहे भवानी, मड़ी मसानी अंदरा जाना फिर बजदानी, सात गुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मनोसाए, नानक नदर गिरे सो पाए, आसंदेसा तहने केवल हमें शब्द जलाए,
पौड़ी भगत रामन पावन दे दर सोहन, कीरत गावे नानक महान दर टोना, लहनी ताम दे गुणा बुझने अपना, अणहोंदा आप गणाई दे हम डाटी गाई जा, और उत्तम जात सदाए तिन मंगा, जित जैते आए दे जैते आए दे तिन मंगा दे जैते आए दे,
पौड़ी भगत तेरे मन पांच दासों कीर्त गाम दे, नानक धर्मा बारे तो ढोन लैने काम दे, एक मोला बुजन अपना नाप बनाए दे, आओ ढाडी का ने जात हो रे तुम जात सदाए दे,
सच शाह हमारा तू तनी, सब जगत बन जा राम राज, सब पांडे तुते बिच बस हर थारा, बिच बस हर थारा, जो पावे पांडे बिच बस सा निकले, क्या कोई करे बिचारा, नानक को हर बख्शिया भगत भंडारा रे भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोइना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीते दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ मैं कूड़ डबैपुर नानक वखाने बेनती तदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच तां बरजानी है जारी दै सच्चा हो कूड़ की मर तरे तन करे छत हो सच दा बरजानी है जा सच रे प्यार नाओ सुरमण ऐसी है ता पाए मुरवार सच दा बरजानी है जा जुगल जाना जियो तारत काया साध कै विजदे करदा बियो सच दा बरजानी है जा सिख सच्ची ले गाया जाने जी की किस पुन दान करे सच दा बरजानी है जा तुम तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ कै बह रहे करे निवास सच सबना होए दारू पाप कड्डे तो नानक खाने बेनती जिन सच पल होए पौड़ी दान मैंडा तलीखा जे मिलै ता मास्क लाइए कूड़ा लाल छड़िए होए एक मन आलख दे आइए भरते भी हो पाइए जे वेही कार कमाइए जो पुरब लिखिया ता तोड़ बिना दी पाइए मत छोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
पौड़ी दान महंडा तो लिखा जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए हो लख त्याइए फल देवे हो पाए जे वे कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया ता तोड़ ना दे पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी अपने अपारो राम राजे हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपने अपारो राम राजे हर नाम सलाए दिन रात ए हास अदारो हम मूर्ख किछु न जान जननान हर का दास है हर दास पनहारो हर दास पनहारो।
श्लोक महला पहला। सच काल कुड़वर्त्या काल काल खबेतार बियो बीज पतन गए अब क्यों कैदार ये कोटा पैरती हुर होए नानक बाहे बहरा कोहरे रंग न सोए कै पैविच खुम चलाइए सन बहुतन होए नानक भगती जीर पै ਕੂੜੇ ਸੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਪਾ ਦੋਇਰਾ ਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਂਦੀ ਰਜਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣੇ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮਰਦਾਰ ਜਾਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੁਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਜਸਨ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾ ਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪਿ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋ ਲੈ ਜਾਪੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਜੀ ਸਵ ਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਚਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤਨਾ ਜੋ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਣ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ
ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੋਰ ਕਰ ਮੰਜਨਾ ਕੋ ਜੁਗ ਪਾਇਆ ਚਿੰਨੀ ਖਾਸ ਮੁਤਿਆਇਆ ਨਾ ਜਨ ਤੱਕ ਪਿਛਲਾਈ ਸੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਨੁਕ ਮੇਜ ਲੈ ਇੱਕ ਆਵੋ ਤੁਦ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਤੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਕ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬਸ ਕਿਸਨੇ ਦੁੱਧ ਵੇ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਲੈ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਾਵੇ ਤੋ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਕੋਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਰਾਜੀ ਰਖਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੋਂ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਵਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਬੇ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੋਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਗਿਰਦ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨੰਜ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਰਦੇਵਾ ਦੇਵਦਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮ ਬਾ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਲ ਕੁੰਭ ਨਾ ਜਾਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾਰ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਖਲ ਖਾਜਣਾ ਹੋ ਨਾ ਚਾਰੀਏ ਇਸ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰਗਹਿ ਦਿਆਰੀਏ ਬੜਿਆ ਤਿਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਚਾਰ ਅਗਰ ਚਾਰੀਏ ਮੋਟਵੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮਤਲਬ ਸੋਗ ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਤਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਤਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਜਿਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚਿਤੇਰੇ ਮਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚਿਤੇਰੇ ਤਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਤਨ
सवेला जित दर्शन करना, तन सवेला जित दर्शन करना। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्टि सुजानी। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्टि सजानी। शीतल पुरख दृष्टि सजानी, तन सवेला जित दर्शन करना। तन सवेला जित दर्शन करना।
हाँ बलिहारी सतगुर चरना, हाँ बलिहारी सतगुर चरना,
तन सवेला जित दर्शन करना। तन सवेला जित दर्शन करना।
सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए न जावे मेरा प्राण अविनाशी। सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी, आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी। तन सवेला जित दर्शन करना,
तन सवेला जित दर्शन करना,
तन सवेला जित दर्शन करना।
हाँ बलिहारी सतगुर चरना, हाँ बलिहारी सतगुर चरना,
तन सवेला जित दर्शन करना। तन सवेला जित दर्शन करना,
हाँ बलिहारी सतगुर चरना, बलिहारी सतगुर चरना,
तन सवेला जित दर्शन करना। तन सवेला जित दर्शन करना।
भरपूर लीला, तुम मेहरबान दास हम दीना, नानक साहेब भरपूर लीला, नानक साहेब भरपूर लीला।
तन सवेला जित दर्शन करना,
तन सवेला जित दर्शन करना,
तन सवेला जित दर्शन करना।
हाँ बलिहारी सतगुर।
लाज दर्शन करना, तन सवे लाज दर्शन करना।
बलिहारी सतगुर चरना, दर्शन करना,
तन
सवे लाजित दर्शन करना,
तन सवे लाजित दर्शन करना,
तन
सवे लाजित दर्शन करना।
हाँ बलिहारी सतगुर चरना,
तन सवे लाजित दर्शन करना,
दर्शन करनो दर्शन करना, दर्शन करनो दर्शन करना,
दर्शन करनो दर्शन करना,
दर्शन करनो दर्शन करना,
तन सवे लाजित दर्शन करना,
तन सवे लाजित दर्शन करना। हाँ बलिहारी सतगुर चरना, हाँ बलिहारी सतगुर चरना,
तन सवे लाजित दर्शन करना,
तन सवे लाजित दर्शन करना,
दर्शन करनो दर्शन करना,
दर्शन करनो दर्शन करना,
तन सवे लाजित दर्शन करना,
तन सवे लाजित दर्शन करना,
तन सवे लाजित दर्शन करना।
हाँ बलिहारी सतगुर चरना, हाँ बलिहारी सतगुर चरना,
तन सवे लाजित दर्शन करना,
तन सवे लाजित दर्शन करना,
दर्शन करना दर्शन करना,
दर्शन करनो दर्शन करना,
दर्शन करनो दर्शन करना,
दर्शन करनो दर्शन करना।
श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये महले पहले के एक ओंकार सात गुर प्रसाद। एक मन पुरख त्याए बारदाता संत सहार सदा दिखियाता। तास चरण ले हृदय बसावो ता परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे। गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे। गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानो कब कल सुजाथ गावो गुर नानक। राज जोग जिन मानो गावे जन काद जुगत जोगेश्वर। हर रस पूरन सर्ब कला गावे सनकार साध सिद्धादिक। मुन जन गावे अछल छला गावे गुण तोम अटल मंडल वै। भगत पाए रस जानो कब कल सुजस गावो गुर नानक। राज जोग जिन मानो गावे कपलाद आद जोगेश्वर। अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन पार्थ रामेश्वर। कर कुठार रघु तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे। सर्बा तुम जिन जानो कब कल सुजस गावो गुर नानक। राज जोग जिन मानो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे। सर्बा तुम जिन जानो कब कल सुजस गावो गुर नानक। राज जोग जिन मान्यो।
गावे गुण वर्ण चार खट दर्शन प्रमादिक सिमरंथ गुणा, गावे गुण शेष सहस जेवारस आदि अंत लिवलाग तुना, गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो, कब काल सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माण्यो। राज जोग माण्यो बस्यो निर्वैर रिदंतर, श्रेष्ठ सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर। गुण गावे सनकाद आद जन काद जुगह लग, तन तन गुर तन जन्म सकिया थ पलो जग, पाताल पुरी जयकार थुन कब जन कल बखाण्यो। हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माण्यो, पाताल पुरी जयकार थुन कब जन कल बखाण्यो। हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै माण्यो।
सतयुग तै मान्यो चल्यो बल बावन पायो, त्रेता तै मान्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर किशन मुरार कंस के तारत कियो, उग्र सैन को राज अपै पक्त जन दियो, कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल आज पुरख फुरमायो।
गुण गावे रविदास भगत जय दे त्रिलोचन, नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग मान, जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान। सुख दियो परीखत गुण रवे गोतम रिख जस गायो, कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो। अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाख हारे कर आज। फुंद्रोपति लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्तर दीन बोसार, सोदामा अपदा ते राखिया, गनका पड़त पुरे तहकाज। श्री सतगुर सो परसन का युग हुए, राखो दास पाठ की लाज।
गुण गावे पायाल भगत नगाद प्यंगम, महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम। गुण गावे मुन ब्यास जिन बेद व्याकरण विचारे, ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुक्म सब शिस्वारी, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो। जप कस जस नानक गुर सहज
जोग जन मान्यो गुण गावे नवनाथ तन गुरु साच समायो मां दादा गुण रवे जेन चकर वै कहायो गुण गावे बलरा सपत पताल बसंत पर तर गुण उच्चर सदा गुर संग रहंत दूर बापरू रंगर गुरु नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सहज सुमायो
निर्मल नाम सुधा परपूरन शब्द तरंग प्रगट दिन आगर गहर गंभीर यथा अत बड़ सो पर सदा सब बिदरत नागर संत मराल करे कंतु हल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर जाको मुन ध्यान तरा फिरत सगल जुग कबहू को कौ पावे आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गह नाथ जात कबलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जोट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सत गुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दे गुर रामदास को
सत गुर के मातानिया जुग जूथ समाने अन पौ नेजा नाम टेक जित भगत अघाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवे
अमें दृष्ट सब करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल सदा सुख मन वस है दुख संसार है खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम काल खोवे सुखो टल गोर सेविया एनस सहज सुभाए दर्शन परस है गुरु के जन्म मरण दुख जाए किया खेल बद मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना महने ब्रह्मादक रुद्रादक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमारथ सत संगत सेती मन खचना किया खेल बद मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना
अगम अनंत नाद आद जिस कोई न जाने से बिरंच धर ध्यान तै जिस बेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई भंजन गड़न समत तरन तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जान मथुरा रसना रस है श्री सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चित है बसै
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोहै रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नरा बोहै नाम परस जिन पायो सत प्रगटयो रव लोए दर्शन परस है गुरु का आठ साठ मजन होए हम अव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखो शरणाई
सुखो टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसमदी नूर अर सहो कुर सहो चटिया तुद डठे सचे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पात सा सिर सहदय सहो जिस पास बैठिया सोही सबना दावे सहो सज्जन सचा पात सहो सिर सहदय सहो जिस पास बैठिया सोही सबना दावे सतनाम श्री
सुन मन्या
रस तक पूरा भाग हर उत्तम हर प्रभ गावेया कारनाद बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मनेया तोर मस्तक पूरा पाग सब दिन सरण गुण उच्चर हर 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 और लेव लाग सब तन मन हरिया होए मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गोर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीव देख हर एक निमख कड़ी मुख लाग महला तीजा बिलावल तब ही कीजिया जब मुख होवे नाम राग नाद शब्द सोहणे जा लागे सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेविया ता धरगह पाइए मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिया चूका मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद उपाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सवाया तुद आपे ताड़ी लाई आपे गुण गाया हर त्यावहो भगतहो दिन सरात अंत लये षडाया जिन सेवया तिन सुख पाया हर नाम समाया जिन सेविया तिन सुख पाया हर नाम समाया जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह बिलावल की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा हर उत्तम हर प्रभ गावेया कर नाद बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मन्या तोर मस्तक पूरा भाग
वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु जैसा नहीं को देव गुरु जैसा मस्तक पाग सोलाग से जिस मस्तक पाग सोलाग से मस्तक पाग सोलाग से जिस मस्तक पाग सोलाग से
गुरु जैसा नहीं को
सतगुर मेरे सचा साज गुर जैसा नहीं को देवा गुर जैसा नहीं को देवा जिस मस्तक पाग लाग से जिस मस्तक पाग सो लाग से
गुर जैसा नहीं को दे
सतगुरु मेरा सबस का दाता
सतगुरु मेरा सबस का दाता सतगुरु
का दाता सतगुरु मेरा पुरख विदाता सतगुरु मेरा पुरख विदाता सतगुरु मेरा पुरख विदाता पाग सोलाग से
मस्तक
पाग सोलाग से
गुर जैसा नहीं को देव गुर जैसा नहीं को
सतगुरु मेरा सर्व प्रतिपाल हाँ सतगुरु मेरा सर्व प्रतिपाल सतगुरु मेरा मार जीवल मार जीवल सतगुरु मेरा सर्व प्रतिपाल सतगुरु Thank you. सतगुर मेरे की बढ़ियाई सतगुर मेरे की बढ़ियाई प्रगट पई है प्रगट पई है सबनी थाई गुरु जैसा नाही को मस्तक पाग सोलाग सेव जिस मस्तक पाग सोलाग सेव गुर जैसा नहीं को देवा गुर जैसा सतगुरु मेरा तान नितान
सतगुरु मेरा तान नितान सतगुरु सतगुरु मेरा कर दीवा
सतगुरु मेरा तान निकाल सतगुरु मेरा कर दीवा सतगुरु कहो सद बल जाया सतगुरु कहो सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखला मार्ग जिन कर दिखलाया
गुरु जैसा नहीं को देवा गुरु जैसा नहीं को देवा
जिस मस्तक पाग सोलाग सेव जिस मस्तक पाग सोलाग सेव
गुर जैसा नहीं को देवा गुर जैसा नहीं को देवा Thank you.
जन गुरु सेवया तिस पौन पे जन गुरु सेवया तिस दुख न संताप जिन गुर सेवया तिस दुख न संताप नानक सो पाग सोलाग सेव
जिस मस्तक
पाग सोलाग सेव गुरु जैसा नाही को देव नाही को देव नाही को रामकली मोहल्ला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद प्रया मेरे माए सतगुरु मैं पाए सतगुर का पाया सहज से मन वजिया वादाया राग तन परवार परिया शब्द का बनिया शब्दोता गावो हरी तेरा मन जी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाले
हर नाले रहो तू
मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवा सबना गला समरथ स्वामी सुख मनोनुसार कह नानक मन मेरे
चले रहो हर नाले
साचे साहिबा क्या नहीं हर तेरे भक्ता ते सब किश है जिस दे है सो पा सदा शिव सलाह तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन मन वसे वाजे शब्द करे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन
उख सब गवाया
कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब जाए सदा कुर्बान किता गुरु बटो जिंदियाए बटियाया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यार साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द पिद कर सपाग शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुलस कीते काल कंत कमार और कारण पाया तू जन कौश नाम हर कला
नानक
ਤੈ ਸੁਖ ਹਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ
ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭਾ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ
ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਘਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਗ ਗੁਰ ਕਰਨ ਲਾਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਘਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਵਾਜਣ ਹੂਰੇ
ਬੋਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਵੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਦੇ ਦਿਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੇਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚੜ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਥਿਆਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸਨਾਨ चौंकियां झंडे बोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा दा मन नीमा मत उची, मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नु विसोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नु बख्शो हे नमानिया दे मान, नतानिया दे तान, नियोटिया दी ओट, तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र स्थान, सच खंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे, तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास, भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ। जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है, तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिक्खी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना, सुभ भावनावां पूरियां करनिया। आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देख हाजर है, दर प्रवान होवै प्रवान होया प्रसाद, संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो, सुख होवै नाम चित आवे, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
एहो जनक राज गुर रामदास, एहो जनक राज गुर रामदास, जीवन आवे जीवन आवे, एहो जनक राज गुर रामदास, एहो जनक राज गुर रामदास, तुझी बन आवे तुझी बन आवे, एहो जनक राज गुर रामदास, एहो जनक राज गुर रामदास, तुझी बन आवे तुझी बन।
जनक सोए जिन जाने उन मन रथ तरिया उन मन रथ तरिया जनक सोए जिन जाने उन मन रथ तरिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचर अपना सर परया अपना सर परया ही बन आवे कुछ ही बन आवे एहो जनक राज गुरु रामदास एहो जनक राज गुरु राम तुझ ही बन आवे तुझ ही बन आवे एहो जनक राज गुरु रामदास एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे तुझ ही बन आवे अकथ कथा अमरापुरी जिस देह सपावे
जिस देह सपावे
एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवे तुझ ही बन आवे तुझ ही बन आवे बन आवे तुझ ही बन आवे एहो जनक राज गुरु रामदास एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे तुझ ही बन आवे एहो जनक राज गुरु रामदास एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे तुझ ही बन आवे आसा महला चौथा जन्मस्तक तोर हर लिखिया तिना सतगुर मिलया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया तोर ज्ञान कट बलिया हर लगो रतन पदार्थो फेर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया आराध हर मिलिया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक जिक्र तबा जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताए सज रस संतोख का धर्म गिरथवा तिर तिर जिते का जोल गिरथवा द्वापर अगते का सत गिरथवा कल युग रथ कनका कूड़ के थवाओ मनला पहला
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साज रहे साब को सच समावे रिद कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाल आए ब्राचो जाय नायन तो मुखंदर बाय जुद में जोर चली चंद्रावल कान कुछ जादम पाया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग दिया काल में भेद अथर बन हुआ ना खुदा लो पया नील बस्तर लाए कपड़े पहरे दुर्गाणी अमल किया चारे वेद होए सचार पढ़े गुणे तन चार विचार पाओ भगत करनी च सदा ਤਾਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਖਾਸ ਮਸਮਾ ਗਿਆ ਦਿੰਦਰ ਜਿਆ ਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਰਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਗੁਜਲ ਗਏ ਡੂਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੇਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਸ ਗਿਆ ਜਿਨ ਦੀ ਅਨੇ ਨੇਤਰ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਸਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਿਖਾਹੇ ਜਗਿਆ ਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜੋ ਅਗੈ ਭੁੱਖਾ ਚ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਰਾਜ ਰਵਤ ਮੁੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾ ਨਿਰਾ ਸਿਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠ ਤਿਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਾਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਪੁਨਵੇ ਆਪਕੋ ਪਰ ਪੁਨਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਤ ਰਜ ਤੋਲੇ ਨਵੇ ਸਗੋ ਨਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨਾ ਨਵੇ ਜੋ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਾਏ
ਦਿਆਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਫਸਲ ਕਬਾਟੰ ਜੈ ਜਾਣ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਕੁੰਡ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਚੋ ਤਿਹਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਜਗਾਵਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮੇ ਮਨ ਭਾਵੇ ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਰੰਗ ਦੁਜ ਚੱਲਿਆ ਕੰਜ ਸਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਅਗੁਣ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਕਰ ਗੁਣ ਪਛਤਾ
ਤੂੰ
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੂੰ ਦਿਓ ਪਾਏ ਰਾਮ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਡਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਦਗੰਡੀ ਸਤਵੱਟ ਇਹ ਜਿਨੇ ਜੀ ਕਾ ਪੰਡੇ ਕਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਨ ਸੁਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਚਲਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ ਓ ਚੜ ਪਿਆ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਬਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਨਾਲ ਤੱਕ ਬਾਮ ਬੱਤੀਏ ਬਾਮਨ ਵੱਡੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬਕਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਬਾਏ ਹੋਏ ਬਰਾ ਸੁਡੀਆਂ ਪੀਹਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗਵਾ ਜੋਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
नामने पत पुजाए साला ही सच सूत दरगाह अंदर पाइए तगन तुड सपूत महला पहला तगन इंद्री तगन नारी बरग तुप इन दाड़ी तगन प्यारी तगन थी तगन जेवा तगन आखी वे तका पे वे वटता के वाकते ले पार्क कड़का गुलसेरा सुन वेखो लोकांडा
मन अंधा नाओ सुजान पौड़ी से कृपा करे सहायता कराए सी सबसे सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मना हुआ परमान ता फस में का महल पाए सी फरमान सो करे बन चुंदया सो बल पाए सी ता अंदर गए पैंदा जैसी पैंदा जैसी
कोई गावे रागी नाज बेटी बहु पाठ पर नहीं हर हर की जय राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या की जय तिन्ना रोए क्या की जय हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ की जय सिर रोग हाथ की जय जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर की जय हर भगत हर की जय हर की जय
श्लोक मला पहला गो ब्राह्मण को करावा को बरतना जाई तो टिका जब माली तान मले शाखाई अंतर पूजा पड़क ते संयम तुरका पाई छोटी ले बखंडा नाम ले जाय तुरंदा माला पहला
मानस खाने करी वाच चुने बैन तंगलदार तेन घर ब्राह्मण पुरा नाद होना पया वो साध कुड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाया चूर जगका साय नील बस्तर पैर हुआ प्रवान मिले तान ले पूजा प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके पर किसान जाना देखा चौका कड्डी का उपराय बैठे कूड़े यार मत पिटा बे मत पिटा यो अन्न साडा फुटा कान फुटा फेड़ करे मन जुटा चूली परे कहो नानक सच प्याई है सुच हो वै ता सच पाइए पौड़ चित अंदर सब को देख नदरी हेठ चलाएंगा आप आपे ही कर्म करांदा वढ़ो वढ़ा वढ़ भेजनी सिर सिर कंधे लाएंगा नदर पटी जे करे सुल्ताना काम करांदा दर मंगण देखना पाएंगा देखना पाएंगा दर मंगण देखना पाएंगा
पौड़ी चत्ते अंदर सबको वेखने दर हिट लाएंगा आपे देवड़िया पे कर्म कराइंदा वढ़ो वड़ा वड़ मेदने सिरे से धंधे लाइंदा नदर पुठे जे करे सुल्ताना कहो कराइंदा दर मंगन बिखना पाइंदा दर मंगन बिखना पाइंदा
रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी
सदा अंतर्यामी राखे हमारा स्वामी राखे हमारा स्वामी उठ सुखिया बैठ दे सुखियो कटाक अंतर जानी सगल कटाक अंतर जानी राखो एक हमारा स्वामी राखो एक हमारा स्वामी सोए अजंदा जाग अजंदा सुख बसया बाहर सुख पायो कर सुख बसया बाहर सुख पायो कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया रखाए हमारा स्वामी रखाए हमारा स्वामी सगल कटाक अंदर जामी राखा एक हमारा स्वामी राखा एक राखा एक राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी सगल कटाक अंतर जामी आसा महला चौथा जे अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगुण से आने राम राम जी जे बाहरों बुल चुक बोल दे पी करे हर बाणी हर संतान और थाओ नहीं हर मान निमान जन नानक नाम दीवान है हर दान सदान दान सदाने
लोक महला पहला जे मुहा का कर्म है कर्म पितरी दे अगवसियाणी पितरी चोर करे वडी हाथ दला लगे मसवी करे नानक के सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जोरू शरणावनी आवे बारोवार जुठे जुठा मुख सह नितिन तो एक बार सुचे नाखिया बैंज बंडा तो सुचे सह नानका ज
ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਬਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮੁੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਜੀ ਕਰਨ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਿਆ ਜੋਬਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਮੁਕਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਬਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀ ਆਵਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰ ਤੰਡੂ ਕਰਨੀ ਸੁਦਗਨ ਬਲਾ ਦੁਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕਾ ਸਾਇਆ ਦਿਮੀ ਵਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣਿਆ ਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸਵਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹ ਬੜ ਸਦਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸ਼ਮਿਲ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਦਿਸ ਪਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਮਸਤ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸ਼ਹਿ ਟੁੱਠੇ ਨੌਣ ਪਾਈਆਂ ਨੌਣ ਪਾਈਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨੌਣ ਪਾਈਆਂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਦਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਰਾਜ ਕਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛਾ ਹੁਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾਮ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਵੇ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੱਗਾ ਪਨ ਸਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤੰਗੜਿਆ ਝੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਚਿੱਤ ਚਿੱਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਵਚਿਰੈ ਮੀਨਾ ਵਰ ਸਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਚਿੱਤ ਮੁੱਖ ਠੁੱਕਾ ਪਾਏ
ਪਹਿਲਾ ਪਣ ਜਮੀ ਹੈ ਪੰਡਵੀ ਹੈ ਪਣ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ
पंडो हुआ दोसी पंडो चल रहा पंड मुआ पंड पाली है पंडवा बंदा सोख मंदा खी है जमारा दान पंडो ही पंड पुज पंडा बाज न कोए नानक पंडा बाहर को सचा सो जित मूसा सलाहिया पागर चार नानक ते मुख जले ते सच्चा दरबार मोड़ सब अख अपना जिस नाही सोचन कड़िया की दया बो अपना आपे ही लेखा संडिया जरा नाही है जगो बाकायत गार बहंडिया मंदा किस नाखिए पर अखर ए हो बुझिए मूर्ख
जगतकार भंडिये बंदा किसने आगे पड़खरे हो बुझिए मूर्ख नाल लुजिए मूर्खे नाल लुजिए
गुरसिखा मन वधाइया जिनी मेरा सतगुरु डिठा राम राजे
कोई कारगर सुनावे
हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दर्ग है गुरसिख बनाइए जिन्ना मेरा सतगुरु डिठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा हर हर मन उठा
सुनो महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिका फिको सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिए मुथुका फिके पाए फिका मूर्ख खिए
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल आठ सड़ती जय नावे उतरा ना ही मैल जिन पटे अंदर बाहर गुदरते पले संसार तिन्ने हो लगा रख से ती देखने विचार रंग असे रंग रोवे चुप भी कर जा परवाह नहीं किसे केरी दरबार ऊपर खर्च मगा जब देता खाए दीवाने को कल में का महात्मा मेरे दर ले लेखा छुट्ट
मान का जो तेल पौड़िया पे करना पियो
कल आपे तारिया देखा किता अपना डर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो विसारी है अपना थी अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी
पौड़ी आपे ही करने को गला पे हित तारी है जेके किता अपना तर कची पक्की सारी है जो है सो चलती सब कोई आई बारी है जिसके जीवन का स्वयं नाम सारी है अपन हथी अपना अपे का सारी है अपे का सारी है
अब गुरु रामदास को मिली वडाई अब गुरु रामदास को
मिली वडाई, अब गुरु रामदास को मिली वडाई, अब गुरु रामदास को मिली वडाई, अब गुरु रामदास को मिली वडाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई, 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 नानक नाम निरंजन जानो कीनी भगत प्रेम लिबलाई, नानक नाम निरंजन जानो कीनी भगत प्रेम लिबलाई,
कीनी भगत प्रेम लिबलाई,
कीनी भगत प्रेम लिबलाई, ताते अंग दें सख पयो सार, इन शब्द सुरत की नीव रखाई,
शब्द सुरत की नीव रखाई,
इन शब्द सुरत की नीव रखाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई,
अब गुरु रामदास को मिली बधाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई,
कथ कथाए एक जी कछ कही न जाई, गुरु अमरदास का कथ कथाए एक जी कछ कही न जाई, एक जी कछ कही न जाई, साडी सहज सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बधाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई,
अब गुरु रामदास को मिली बधाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई,
अब गुरु रामदास को मिली बधाई,
अब गुरु रामदास को
मिली बधाई,
अब गुरु रामदास को
मिली बधाई,
अब गुरु रामदास को मिली बधाई,
सेठ सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली बधाई, अब गुरु रामदास को मिली बधाई,
ਤਨ ਤਾਰਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ 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 ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ
ਆਸਾ ਜਿੰਨਾ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਡਰਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦੇਖੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਕੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਅਸ ਕੱਢੀਏ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਵਾਏ ਚੰਗੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੀ ਮੰਦੀ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੇ ਨਾਖੀਏ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡਾ ਪੱਥਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁਣੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਏ ਪਾਏ ਪੌੜ ਜਿਸ ਵਿਆਸ ਪਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੀ ਤਬਾਈ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਆ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਾ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਦੁਸਾਨਾ ਨਾਲੀਏ ਤੇਰੇ ਹਰ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਪਾਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਢਾਲ ਬਰੀਕੋ ਘਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਾਰੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਓ ਤਿੰਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਓ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਸਤ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਬਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਖਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਤੁਸ ਮਿਲੇ ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਾਨਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜਿਉ ਸੋ ਗੋਏ ਮੋਹਕਾ ਕਿਆ ਵਾ ਬੀਜਾ ਬਿਖ ਮੰਗਾ ਮਰਤ ਵੇਖੋ ਨਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਰੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਉ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜਾਸ ਵਾਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਉਪਨ ਚਲੇ ਕੇ ਬਣੇ ਉਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੁੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਵ ਵਿਵਾਸ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁੱਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਓ ਤਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਓਏ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਸਕੇਰਾ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਦੂਜੀ ਪੇਵੇ ਰਾਸ ਬੜ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੁਣ ਸੁਮਗਰੀ ਵਜੋ ਨਾ ਖਾਏ ਖਤਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਪਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਦਰ ਦਗਾ ਬਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ
ਚਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਅਗਲੇ ਵਜੋ ਭੇਦ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਘਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੁਆਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਮ ਭਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਉਣਾ ਦਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰੋਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨੀ ਦਾਤਾ ਪਿਸਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਬਹੁ ਖਸਮਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿਵ ਕਾਂਡੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌਣੀ ਨਾਨਕ ਰਾਜਾ ਪੌਣੀ ਹਰ ਤਾਪੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਬੁਰਾਏ ਸਾਧ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜੀਰਾ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰਿਆ ਪੁਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਰਜਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਨ ਕਰਨੀ ਸਾਨ ਕਰਨੀ ਸਾਨ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕਾਂ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਕੇ ਭਰਵਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੇ ਉਪਾ ਰੱਖਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਗਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਗਏ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲਈ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ
ਆਪੇ ਬਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਨਾਲ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸੁਨ ਕੁਪਰਾ ਚੜੇ ਤਨਾ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਮਾਨ ਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਜੰਦ ਪਾਇ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਉਂਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਆ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਆ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਆਪੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸਫਰ ਸਮਾਏ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ
ਸਹਿ ਰਜਾਏ 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 ਛੁਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜੀਆਂ ਰਿਖ ਸਵਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰਛੋੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ
ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਖਾਵਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਭਗਤ ਜਨ ਕੈਸਾ
ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਜਿਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਤੇਰਾ ਜਿਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹਿ ਚਲ ਚੌਰ ਛਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡਿਓ ਵੱਡਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਣਾ ਜਪ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾ ਬਣਾ ਬਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸਾ ਜਤ ਕਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੱਤ ਦਿਆ ਗੈ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਵਾ ਜੀਆਂ ਇੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣਣਾ ਸਭ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਰ ਮਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਪੁਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਸੇ ਜਸ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੁਧਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆ ਬੁਰੇ ਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ